Кепдер Адатлы Радиоси. Өңірі сауылып қорматылың лейзілі. Бүгін 2022 елің 10 апрелі. Кептенің бағдар ұны. Кептенің жемі дүния түркмінлер кептешкілермеді динглемеге чағырыя. Hormatlylyň lejiler. Bu hepde Adatly radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, şeýle-de iň köp dinlenen gepleşikleriň arasynda daşary ýurtlarda galan türkmenler Özbegistanyň üstü bilen türkmen sany aşyp başlady. Türkmen sanynyň 290 raýaty İstanbulyň ýurduna gaýdyp geldi. Serdar Berdimhamedow, Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretaryny we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzir etdiýeni ýaly habarlar we gepleşikler bar. Şeýle de okuzularymyz Mari, restoran eýesi öz işgärlerini azyk ogurlugyny aýplaýar. Türkmenistanyň adam hukuklary problemasy barada sen İstanbully köpçülige hödürlendi. Türkmenistan koronavirus çäklendirmelerini uzaltdy. Karantin zoraklaryna derman we test ýetmezlik artýar diýen ýaly gepleşiklerimiz, habarlarymyz köp dinlenipdir we köp okalypdyr. Bu hepde Türkmen görnüşleri 14-nji hepde atly fotosergiýimiz. Berdimhamedowlaryň owalary atly videomuz köp görüldi. Serdar Berdimhamedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretaryny we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzir etdiýen habarmyzyň aşagynda özüni analitik diýip atlandyran okuzymyz şeýle teskir galdyrypdyr. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk, harwy we hukuk meseleleri boýunça ornatary wezipesi näme üçin ýapyldy? Bu wezipäni 2002-nji ýylda Sapar Murat Niyazow ýapypdy. Soň ol wezipä tä 2020-nji ýyla çenli ýapyk durdy. Sebäbi harwy daralar bolan prokuratura, mehkeme we şuňa meňdeşler bir adamyň, ýagny Amanow ýaly tejribeli harwiniň eline jemlenmegi agdyndan süýdüň ýyzy gitmedik Serdar üçin juda howpli. Bu ýagdaý 2002-nji ýylda hem bolupdy. Şonu ähli harwy daralary öz gysymyna salmagy başaran Muhammed Nazarow türkmen maşyny wezipesinden giderme üçin dillugşyk etmäge synansypdy. Hut şol ýyldan bäri hem bu wezipe uzak wagtlap ýapyk bolmagyna galypdy diýip özüni analitik atlandyran okuzymyz Serdar Berdimhamedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretaryny we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzir etdiýen atlan çap edilen habaryň aşagynda galyran tesgirini öz pikirini aýdypdyr. Hormatly dinleýijiler, elbetde bir tesgirçiniň öz pikiri. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň medeniýet we bilim meseleleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 5-nji aprelde Gurbangul Ataýewany Türkmenistanyň bilim ministri, Atagelli Şamradow bolsa medeniýet ministri wezipesini berlemek barada kararlara gol çekdi. Gurbangul Ataýewa bilim ministri wezipesini odal ilkinji gezek öňkü prezident Gurbanguly Berdimhamedow tarapyndan 2021-nji ýylyň awgustynda berlenip Odal Kaktyor Atagelli Şamradow medeniýet ministri wezipesini ilkinji gezek 2017-nji ýylyň maý aýynda berlendi. Ýönül mundan öň Mowla Nepes adynaky Taliplar teatrynyň ýolbaşçysy, medeniýet we telradio ýaýlymlar ministriniň ornatary, medeniýet ministriniň ornatary wezipelerini işledi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşýan yerli hünermenleriň köpüsiniň pikirine görä, ýurtdaky ykdysady, sosial medeniň kynçylyklary ýaşyrmak ýa olardan ünsiz bolmak üçin gurnulýan dawaral çäreler bilen bagly emeldarlaryň ýene-de öz wezipelerini saklap galmagy öňkü prezident döwründe ulanylan mejbur çäreler ýörelgesiniň täze prezident döwründe hem dowam etdirilýändigini işaret edýär. Şol wagtda soňky 30 ýylda ýurtda ýaşlara berilýän bilimiň derejesiniň giň eýran korrupsiýa bilen baglykda ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Uly Berdimhamedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň boýnalşy ýaly gazetlerde okar ýaly makarlaryň, neşriýatlarda okar ýaly kitaplaryň çykarylmaýanlygy, teatrlarda bolsa görür ýaly oýunlaryň we kinolaryň gytdygy hemme mälim bolmagyna galýar. Emma muňa garamazdan dille özgörtme talep edip medeniýet, metduat ýolbaşçylarynyň ilgiderli çalşyrylmagy, döwlet senzurasynyň saklanyp galýan şertlerine hiç bir ýitgeşiklik getirmedi we adatlygy uçan habarlarda aýdylmagyna görä, türk telewizionyny görýän türkmen çağalarynyň arasynda inni ödeýlerini, owalaryna hem türkçe urlaşmaga ýykyn edýän çağa barha köpelýär. Bilim we medeniýet pudoklarynyň öz işlerini etmän dawara şowhun programmalaryny çäri sahnalaryny taýýarlamak bilen meşgullanmagy mezur edilmegi diňe okuwçylaryň we studentleriň, olaryň en atalarynyň, büdjet edaralarynyň işgärleriniň wagtynyň ogurlanmagyna getirmedi. Eýtem, adatlyk bilen pikirini paýlaşan türkmen studentleriniň pikirçe ýurdun ýolbaşylaryny, olaryň öňünde diýle çökýän ýa-da el depderli ýazgy edýän, dik durup el çarpýan resmileri, milli lybaslary giyip tans edýän, alkys sözlerini aýdýan ýaşullary we ýaşlar hem ýurdun içinde, hem ýurdun daşynda gözden düşürdi. Bizin, yani Türkmenistan'ın Demirgazyk Karaýew bilen deňelmegimiziň bir sebäbi ýurtda adam hukuklarynyň hemme taraplaryň bolulmagy bilen bagly bolsa, ikinji taraptan mümkin bolugyça köp adam toplap mezuri dawra geçirmek bilen bagly diýip daşary ýurtlaryň birini okuyan türkmen studenti Azatlyk radiosyna aýtdy. Onun pikirçe, egerde ýurdun halkara awrayny goglanyrmak isleýän bolsa, täze ýolbaşçy bu hili boş dawaralardan el çekmeli we ilkinji nawatda hakyky bilim, medeniýet özgörtmelerine başlamaly. Yaranjanlary işe çekmeýän professionallara ýol bermeli. Biz şu we beýleki meseleler barada pikirini paýlaşmagyny sorap, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetde şorluk. Hudaýberdi aga, olary täzeden Ministr bellenen iki mellar varada öz pikirini aýtsaňyz. Watan habarlar programmasyndan görnüşi ýaly wezipä bellenýän adamlar täze wezipelerde näme hili işlejekdikleri barada soralanyny umumy sözlere bukulyp hiç bir anyklat aýtmaýarlar. Şundan we öňkü ýyllarda edeni işlerinden çen tutup bu iki ministr hakynda olaryň öňünde durýan wezipeler we ol wezipelere hötde gelmek mümkinçiligi barada näme aýdyp bolar?
Şu yerde sen iki ministerliği getirdin. Hakikaten hem şu iki ministerlik bir yerine denilir. Sebebi şu iki ministerliğin alıp bariyan işleri esası işi sol bir iş. Yani çarelere katlaşmak, öz okuçularını, studentlerini çarelere sürmek, çarelerde çıkış etmek. Bir iki ministerliğinden esası bu ziyitesi şundan ıvaret oluyor. Bir elbette dayanmışlar. Onun minister varı da. Akademik Sultan Şah Atanyazov bilçi. Sol minister belirlenene ön bir söz aydıptı. Bir mektebi gören adam minister belirlene ise deyip aydıptı. Şolur yali mektebi gören adam sonku bir neçe yılın devamında yan minister bellenen ok. Şu bilim ministrine kimdir bir yerini getirip koyuyorlar. Ya da medeniyet ministerliği. Medeniyet ministerliğinde de yaldayı şeyde, şu dinleyicilerin belki adınadır, Uraz Hacı Muratov deyip bir belli rejissiyor vardı. Sonki yaş tomoşaçılar tiyatrını esaslandıran adam. Son ol yok oldu. Şol Uraz Hacı Muratov'un inisi var. Adi adımda yok. Ol alım sunuotu öğrenici. Şol bir gelek benim yanıma gelip aytti, medeniyet ministrini medeniyetten baş çıkayan adam goylaysa deyip, medeniyetten baş çıkayan bir yürüyüşü bir bilermen olsa, mesela gara seyitliği alı bir adam olsa, yönü kıynansa da bir uğradı şun alı kadar boyun maniyeliye. İnni bilim ministerliği var daydılarında. Bilim ministerliği ören zerur, inyen mühüm tuyduk. Sebebi şol ministerliğin uçurumları yurdum gelecekti, ertirki gününü tayarlayalar. Ertirki gün şolar hizmet etmeli adamlar. Onun için bilim o olu bilen çağalar bağından başlanıyor. Çağalar bağından okuçulara, çağalara harpları üretmeli. Son mektep, oku kitapları. Yöne kıyansam bizde oku kitaplarına verilen ünlü ağır. Oku kitaplarının başını prezidentin suratı bilen, yurdun baydağı, giymeni şuzatlar bilen deriyeler. İzrak-ı mazmun arada gurrum ediyen adam yok. Ya da o arada bir metodu tüyüplü sıyın çıkan ok. Okucaylarım şeyle, SSR Darvan devrinde Türkmenistan'ın 9 sahne yukarı okucayı vardı. Şunların 6 sahnesinin yürütü okucayları vardı, binaları vardı. Beylik 3 sahnesi, beylik idaraların yerlerine yerleşiyordu. Mesela Beden Terve İnstitutu, Önkü Kalkosçu stadyonun caylarına yerleşiyordu. Sunuvat İnstitutu, Demiryol Vazalı'nın Demiryol Durulvası'nın yanındaki caylarda yerleşiyordu. Sonku devirde şol institutların sahne arttı. Yani şol institutları kabul edilen okucuların sahne azallı. Türkmenistan'ın okuçularının ağlava bölüğü bir sonki çatçen maglumatları göre 70% student başarı yurtlara gidip okuya. Sebebi Türkmenistan'da para şeyle güçlü. Türkmenistan'da seçki yok. Türkmenistan'da yukarı okuyacağını kabul edenlerine abiturientleri. Öz zihin ve avatında değil, eysem kim vazifeliğinin çağası olsa dine şol vazifeli adamın çağalarını alıyorlar. Yürüte kuvatı var. Mesela Karol etrafından iki kuş almalı olur yani. Onu da dine vazifeli adamların çağrıları düşük biliyor. Beylik zihinli adamların çağrılarına yer yok. yurtta parakeşlik ören yokori. Daşarı yurtta çağılarını okuva iveren adamların ehlisi. Daşarı yurtta okutmak çağrani. Türkmenistan'daki beren parandan has ardan divaydiyalar. Biz bir görnetin fakt, bir doğan etkileyen düzgün. Onsan gol ministerliği sen neyem için düzeltmeyecek, neyem için önkü adam yeni öz yerine oyan, neyem için şu düzgüne ünüs verilen ok, men onu düşünüm ok, demek teyze prezidentinin maksadı şu hut önkü düzgünü, hut önkü veriyen yağdayı devam ettirmek. Medeniyet ministerliği var arada da şuna aydık olur. Elbette bir neçe cahiler kurulu, tiyatr cahilleri var. Mesela önkü Borlu Nefes adındaki Akademik Drama Tiyatrı'nın yanının yeni bir Tomoşa Cahay'ını kurup dururlar. İki Tomoşa Cahay değişip durur. Yönü, şol başta senin aydışın hali, görür yani spektakl yok, Tomoşaçı yok. Onu studentleri, yaşları zor bilen eltiyalar.
Doğru. İnne kuday verdi ağa, şu Türkmenistan nilenine şu davarı soğukun gödönüne geliyor. Şimdi Türkmen televizyonu elbette dasarı yurtlarda da el yeterli. Ya da başka dillerde Türkmenistan hakkında havarlar çıkanına Türkmen prezidentinin davaralara katnaşı ya da karşılanışı, ona el çarpılışı, böyle ki şun gali milli kalariyetli davaralar görkörlüyor. Aslında Türkmen medeniyeti şeyle davaralardan ibaret mi? Türkmen medeniyet dilenine, Türkmen durmuşu dilenine, hükman şu davaralar gödönüne gelmeli mi? Atlar itler, halı kirim, don, telpek, çavut keteni, tahke ve düğün saçak, duutar ve gıcak yağlı atlar mı bu Türkmen medeniyeti? Ya da bir yerde Maktum Uli'nin ve beylik klasiklerin koşkularını, halk dörözülüğünü beyan edilen gımmatlıklar hem olmalı mı? Umuman şun kugunlu medeniyet, Türkmen'le öne çıkarlayan da atlar hem Türkmen medeniyetine karayışınız vardı. İkağız ayıtsanız.
Medeniyet o milletin ruhu baylığı, milletin içki ruhu coşkunu hem milletin içki medeniyeti ötüşü. Yöne bir aydır geçileyen zatlar it, at ya da kırmızı don, telpek, bu zatlar milli ayrıtınlık. Bir milletin bir öz kazanan zatları onun artık zat değil. Seyari her neyse övülse de mesela yurdun prezidenti kırmızı don giyip işe gelen ok ya başı telpekli, silkme telpekli halkın önüne çıkan ok ol Avrupa derecesindeki, Avrupa biçimindeki evin eşliği ulanmağı boğuyor ya. Şunla birlikte Türkmen medeniyeti katı iza var ya. Yine dünyada bir neçe konkurslar, bayramçılıklar geçiriliyor. Fal var da, kino sunuotu var da, tiyatr sunuotu var da. Şunların hiçbirine Türkmenler katmış bilen yok. Yek tükünü katmış ayağına da olur oran alıp bilmeyeler. Mesela dokumental filmler boyunca geçiriliyen konkurslara Türkmenistan'ın Türkmen atları var da düşürülen filmleri katmıştırıyorlar. Yani o yerde hiç bir problem yok. Dine övgü, dine tarif, şunun için olur. Hiçbir oran alıp bilen oklar. Dünyada dürlü milli saz kuralı bilen çıkış ediyen, konsert veriyen, tuğruğunu tomoşosu cemliyat bilen ustalar var. Yani Türkmenistan öz şehrinin başarıda ne hilidir bir çıkış ediptir, ne hilidir bir bayrak alıptır deyip geçtik bulun ok. Ol don, telpek, yağıcak demeklik, dine milli ayrıtınlık.
Kuda bir dağın şu sizin aydiyan dağdığınızı göreyim ağa. Her bir anlı düşünceli adama düşnüklü bir hakikat bulmalı yerler. Ama Türkmenistan'a neyem içindir şu davaralar öne sürülü. Onunla da şu prezident derecesinde ya da hükümet taşlarının ornatarı derecesinde öne sürülü. Umuman bu orada katı kentleri işte harçlanıyanı, vakit getirilyanı kaydılıyor. Yine dışarı yurtta okuyan Türkmen studentlerinin biri öğrenin halkarı metruvotunu Türkmenistan ve onun prezidenti var arada çıkan havarlardan katı tonyan gururun verdi. Onun fikrine göre arkadağın dışarı yurtlarda yaşayan maskalak dağlar hem bir yağdaydan utanmalı yali. Çeyli dol adını alkışa ittirip ministerler önünü dide çökörüp ya kitabını yüzüne sıyırıp gören lidere kadar ötün dünyada dine gülküyü kıyının sülen seri diyenliklerine itti. Siz çeyh havarlarını Türkmenistan hakkında çıkan havarlar dinleğinizde ya da beyleki havarlar dinleyenizde siz ne hil duygular baştan geçireyiniz Türkmenistanlı hükmünü? Türkmenistanlı şu yağdayları kıyınıyorsunuz mı ya siz kıyınıyorsunuz mı?
Elbette ben kıyınıyorum. Sebebi katı bir gen sorular veriyorlar. Türkmenistan'ı aradı, mağlumat alan adamlar. Onlara bir takip cevap vermedim kıyın. Mesela Türkmenistanlı aptan başka renkli kara maşin ya yaşıl ya kızıl maşin mümkün kadagan değil ya. Neyen için kadagan deyip soruyorlar. Şul havarı görün adamlar, görün yerli adamlar. Neyen için kadagan? Şu renkin neyen ziyanı var? Değil ki Türkmenistan'ı ya da devleti deyip soruyorlar. Ya da olmasa it var da. Neyen için ite altından yadigarlık kuruluyor deyip soruyorlar. itin hırmatı neyene deyip soruyorlar. Ona cevap verip bulunok hiç iyili. Hakikaten Türkmenistan'ın kavuşan havarlar. Katı utandırıcıyı, kuvandırıcı değil, utandırıcıyı. Adamı pes edici havarlar.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň medeniýet ministrligi halk hyrymlaryny Türkmenistanyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girýär. Türkmen edebiýatçylary halk hyrymlaryny halk töredijiliginiň bir bölegi hasaplaýar. Galiberdi türkmenleriň arasyna giň ýaýran halk hyrymlaryna görä ilat arasyna dürli ugurlar boýunça pirlere çökünilýär, olardan medet dilenýär. Meselem ýaňy ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara vilayatynyň bir daýhan birleşigine owa resmiýetleriniň käriniçi daýhanlardan Bawy daýhanyň ýoluny sorulýan sadakalar arada xabar verdi. Türkmenlörün arasını Bawy Daýhan adlı mifiki şahıs dayxançılığın piri hasaplanyar. Dünya Türkmenlörünün bu sanı Türkmen halk kurumlarının mümkün olan göz başına uğranyar. Şu günler Türkmenistan'a ekşime üsümü devam ediyar. Yan yakini Azatlık Radyosu'nun havaçları Marlı Daýhanlardan Bawy Daýhan'ın yolunu toplanyan sadaka varada xabar verdiler. Bawy Daýhan adlı mifik şahı Türkmen halk kurumlarının arasına dayxançılığın pir hükmünü tanılıyor. Dünya Türkmenlerinin bu sanını Türkmen halk nakılları varada gurrun ediyoruz. Bu da bir daha Türkmenlerin arasında nesilde nesile geçip devam edip geliyen halk kurumları var. Her milletin özünü maksul şeyle ırımları bulmak mümkün. Türkmenlerin arasında da kâvır halk ırımları var. Birincilikle en tek halk ırımları varadaki gurruna geçmezden odur. Halk döredijiligi barada gytgaça gurrun etsek, halk ırımları halk döredijiliginiň bir bölegi mi, bir janr mı şu hem? Halk ırımları näme hili şertlerde döreýär we haýsy şertlerde dowam edýär?
Hakikaten hem halk döredijiliginiň bir görnüşi bolmagy mümkin, sebäbi şol bir hudaý döretmek ýa-da bir ugurdan pir döretmek meselesi gaty ýerki zamanyň gelýär. Meselem Aleksandr Makedonskiýanyň goşunlary Türkmenistanyň üstünden Owanstana, onunam Hindistana geçkidipdirler. Türkmenistanyň häzirki Musoy şäheriniň ornuna uly döwlet döredilipdir. Makedoniýa imperiýasy dargandan soň şolar ýaly medeni gatnaşyklaryň täsirini Türkmenistanyna da bir näçe atlaryň, bir näçe hünärleriň hudaýy bar, meselem çopan ata ýa-da Daýhan, Bawy Daýhan. Ine meselem Bawy Daýhany alsak, Daýhana Daýhan, daýhançylyk edýän adam, Bawy diýmek bizde öz ejesiniň kakasyny edebi dilde, öz ejesiniň kakasyny Bawy diýerler, çağalar, ýa-ni garnaşlygy aňla diýer. Ýöne Bawy sözü aslında Arap sözü. Ol ata manini, yani şu çağanın kakası manini anla diye. Eğer de Zühre Tahir destanını yatlasak, şu tayda Mahım Gıyır deryadan gelen sanlığı özünü alma için bağ şeylesin bağım bana deyip aydıma diye halk aydım var. Bağ şeylesin bağım bana. Bağım şu sanlığı bana dersin deyip. Bağı deyip Mahım, Mahım Gıyır. Ol içesinin kakasına değil de isim öz kakasına yüzleniyor. Sebebi ol Bağdat'ta, ol Arap öz kakasına yüzleniyor. Şol manının alınında Bawy Daýhan demek, Daýhan'ın kakası demek, Daýhan'ın atası demek. Yine şolar yali pirler var. Yöne bizim halk dörücülüğümüzdeki şol uğur, Huday derecesine yetirilmendir. Yani olur Huday hasap edilmeye. Grecia'da ya da Rim'de ya da beylikli medeniyetlerde olur Huday Huday derecesine yetiriliptir. Şonun için bir halk dörücülüğünün öğrenilmedik, ören şun uğurlarının biri.
Elbette Huday bir de ılımı esaslanmayan gurrunlar. Bu yerde bizden şol gurrun deşik maksadı bilen şu temanı öğrenmek maksadı bilen şeyle gepleşik tayarlanmak makul hasarpıdık. Türkmenlerin arasında yayran kevr halk ılımlarına misal veripler misiniz?
Şimdi şol ırımlar ediliye, ol ırım bir adım gücü yetmedik vaktinde ediyor da. Gücü, şol işe gücü yetmese ya da şol adamın umudu yol almasa, bir ediyen işlevi arzuyu amala aşmasa, ol ne hiledir bir ırıma uymalı oluyor. Şunlen birlikte adamlar, yine meselen çayın çay içip oturan olsa, çayın içinde boy içi olsa mehman gelecek. Ya da pişik yüzünü yuksa mehman gelecek. Ya şunlarla bir burnum giyeceğe demek men yetecektirin diye nihali ırımlar var da. O bir adamın göğününü ağırlamak, öz göğününü köşüştürmek için dörödülün, hasiyetler dörödülün bir indikler bolsa gerek. Da yönü aslında ırım boğu zat değil.
Bilişimiz yalı 70 yıl Sovet hakimiyeti aslında bulan Türkmenistan'ı Sovet modernizmi adı bilen kavir deyip de suğurları belki şoların hatırını ırımlara karşı hem görüşüldü. Bilişimiz yalı halk ırımlarını hiç ili olma düşündürüş yok. Yönü yani muna varamazdan hazırki doğru için şeyle inanışların aman kalmanı Türkmen halkının arasında aman kalmanı ne ehil düşünmeli. Haydi şerittir şeyle ırımları halk arasında diri saklaptır.
Yani şol Sovetler döwrünü diňe gadagan edilýärdi. Gadagançylyk bilen şol wadyň öňü alynýardy. Meselem, öwliýa ziýarata barmak gadagan. Ol egerde senin ziýarata baranyň bir görüp üstünden arda ýatsa, onda seni gözüpeden aýyrýarlar, seni tanqid edýärler. Bizim uwamyzy bir gyýyr ziýarata barypdyr. Ziýaratym däldi, şol öwliýanyň ýanyna kakasy bilen odun çapýar eken gysyň güni. O gyýyr çağı üşäpdir. Elini ýylatmak üçin şol gaptaldaki yuglaya sapan çıvaba diyalar, şol yuglaya giyirttir. Men köyünü marinin burun ne diyen bir yerde, şu vaktim yukurdun jurnalistler geliptir, bağırlıkçı geliptir, şol gıydım adi metuota düştü. Kaç bir yerden ecevay deyip makale çıktı. Şol makalanın bütün sevikli olup masakat ettiler. Bizim mektebimizde de yürütü iş geçtiler. Şunu okat verip bize çağalara okat verip buna şeyle bolmol değer dediler. Yönü ne için bolmol değerliğini düşündürmediler. Şol kökü yok, kök yok, esas yok. Ne şol esaslının ol ırımlar galiyalar. Ol ırım özünün yaşamını devam ettiriyor. Eğer de şunu bir esas olsa, buna mesela men Krit adasında oldum. Şol adada Kudayların Kudayı Zevs dünyaya iniptir diyen rivayet var Greklerin arasında. Yönü şol cülgülere geçmeni siyahatçılara yol açıptırlar. Yürütü marşrutlar var şol cülgülere görmek için. Yani Zevs'in doğulun yerini görmek için. O tayda hakikat yüzünde hiç hili Zevs'in doğulun yeri yok. O duruşunu mif, rivayet, şu rivayeti sen yönü gözün ulen görüyen, şunun rivayetliğini görüyen. Yine şunlarla bir esas yok. Esas yok. Bir mesele bir evliya, bir gönümçülük. O nehil mukaddes, nehil için mukaddes. Kim şunu şeyle mukaddes ediptir? Şol zatları düşündürülmeye, yine şuna barmal değil, şunu görmel değil, şeyle kadagançılıklar ulen onun uygun alacak oluyorlar. Ne soň üçinem şol däp, şol desur halk arasynda galya.
Türkmen resmiýetleriniň ırymlary ýermegine, meselem Baba Dayhan atly mifiki şahsy Dayhançylygyň pir hökmüni öňe sürmegine ýa-da Babaga Maratly mifiki şahsy Dutarçylygyň pir hökmüni döwlet media tereşdelerini öňe sürmegine nähil düşünmeli. Şeýle mifleriň atlaryny Türkmen döwlet telewizionyna hälişini eşitmek mümkin. Watyl-watyl bulary göterilip wagt etmek Türkmenistanyň häzirki zaman dünya şertlerine ayaktaşlığına nähili täsir edýär siziň pikiriňizçe?
Bide ýene şol sowetsizlikden gelip çykýan çäre diýip hata edýän meselem Baba Gammary alsak, Baba Gammar ulum ýanky Gammar aty bolýar da Gammar kaky diýeni al bolýar da edebi dilde aýdylanyna. Ýene ol näme derejede bu tar bilen baglanyşykly? Ol belli däl. Türkmenistanyň ýurunyň alimler, dünýä belli sunugaty ýurunçylar meselem Pugaçenko ýaly meşhur adamlar, Mason ýaly arheologlar Türkmen sahasının otunun ayrıtıyla dutarın Ellenizm medeniyetinden gelip çıkandığını öne sürüyorlar. Ellenizm medeniyeti. Belyaev şol pikirde, Uspenski şol pikirde, şolur yani adımlar başka çeşmeleri salgı veriyorlar. Baba Gammar salgı veren oklar. Onun zaman dutarın beylikli görünüşleri var. Mesela teciklerde de dutar diyen saz kural var. Özoklarda da var. Beylikli milletlerde de var. Yani başka milletlerde onun adlandırılışı başka. Yani tecikte, özokta olurum dutar diyorlar. Ne o çeşmeleri bilen oklar, çeşmeleri yuvrunun oklar. Saz sunuotu oyuncu bizim bir yoldaşımız Şahım Gulluyev diyorlar. O Daşkent'te doktorluk işini koruyordu. Ön ılımların kandidatı da son sunuot ılımlarının doktor bolly. Onu Türkmenistan'dan iş bermediler. O Kazakistan'a gaýtdy. Kazakistan'da onu professorlyk derejesini verdiler. Onu iş verdiler. Ine şolary ýaly bir ýek tük kadr, ýek tük bilermen, ýek tük alim Türkmeniň arasından ösüp ýetişýe, ol alimi de dinleýän ýok, gaýta onu ýurtdan çykaryp kowýarlar. Sonunda ona şol babaga Maryada baba Dayhan diýen ýaly mifiki şertlere ynanýarlar. Şonu öňe sürýärler. Ýöne ýerin hasylyny baba Dayhan derip bilmez. Onu dine tehnika, dine azap derip biler. Eger de Türkmenistan'ın ölüm deriyen esasi yerlerini, ekşi yerlerini nazara tutsak, eysem şu yerler şorlanmadan halas edecek adam hasılı dörüdüp biler. Şol yerlerden az suulen, azıcık suulen hasıl alıp bilecek adamlar bolçuluğu hem bereketi dörüdüp biler. Başka bir dilek ya da başka bir sadaka hiç zat edip bilmez.
Devirde aynı halk arasında şu saylanıp alınan pirler vardı. Belki biraz kelamı gururun etsek. Meselen siz Tevrat'ım okap gördünüz ya İncil'den hem haberiniz var. Kur'an'ım okap görüntünüz. Ekli kitapların dengeştirilerini Türkmen halkının arasında Meselem Davud peygamber demirin ustoçuluğun piri hasaplanıyor. Esasan biz Davud peygamber vardak maglumatları dini çeşmelerden alıyoruz. Dini çeşmelerde de esasan şol Tevrat'tan, İncil'den ya da Kur'an'a bu peygamber vardı aydılan maglumatları esaslanıyor. Yani Türkmenlerin arasında Davud peygamberin yani demirçilik kulen, ustoçuluk kulen ilteştirilmeğine şol dini çeşmeler neymi diye. Meselem suğun ya da deňziň ýanyşmasam Piri Süleyman peýgamber hasaplanýar Türkmenleriň arasynda. Ya da meselem gämçiligiň Piri Nuh peýgamber hasaplanýar. Ne ola belki düşnükli Nuh peýgamber gämisi hökmünde şol din çeşmelerde de beýle maglumatlar bar. Ýöne demir ustaçlyk birem şol suw gämi Süleyman peýgamber şu barada näme diýersiňiz?
Dini barada aýdylanyna Dawud peýgamber Tewrat kitabyna gelýär. Tewratda gelýär Dawud Israil milletiniň İn güýçli, iň bir göreşiji padşahy bolupdyr. Ol häzirki Israil döwletini döreden esaslandyran adam. Öň Israiller bölük-bölük eken din kitaplarda aýdylyşyna görä 12 sany bölükden 12 tireden ibaret eken. Şol tireleri birleşdirýär. Şeýle de şol tirelerin arasynda bar bolan ýeke Allah uymayan milletleri yok diye ağrıdan ayırıyor. Mesela şu yerlerde ağacı uyuyan, ağacı huday sayan tayfalar olupdur. Ya başka bir şolorial yaramaz zatları huday sayan topurlar olupdur. Şol milletlerin ehlisini ayırıp herdirki İsrail devletini esaslandıran padişah. Yani en güçlü padişah. O Davud'un özü katı güçlü adam olupdur. Yara ulanıp biliptir. Kalkanı gov tutup biliptir. Nayz ulanmağı başarıptır. Demir bilen bağlanışıklı tarafları şol. Başka otayda demir bilen dahıllı zat yok. Hiç hili. İkinci bir taraf var. Davud'un, Süleyman'ın yaşayan dövrüne demir bulmandır. O dövrde demiri almak kıyın eken. Sebebi demiri dağıştan eredip almalı. Adamın gücü ona yetmendir. O dövrlerde mis ulanıptırlar. Mis. Şol ulanılan misler şu yerden kazılıp alınan mis çeşmeleri herdirki dövürde de bar. Meselen Eylat deyip İsrail'in en yukarısında bir şehir var Eylat. Şu Eylat'ın koloyunda mis kazılıp alınan kendiler var. Ben Davud Peygamber'in köşkünün gördüm köşkünün oturan yerini. Herdirki Yerusalim şehrinin gün orta tarafına ol sonlu ulen gömlük alıptır. Sonra da üst açılıptır. Şeyle var govu üstüne açıptırlar. Ehli vaatları ayağını ediptirler. Şu Şunlen birlikte şol köşkün aşağına köşkü su ile üçün ediyen kuyu var eten şol kuyunun yüzündeki dağış yazgı da var. O dağış yazgı herdir İstanbul'un arkeologiya muzeyinde saklanıyor. Şol yerini Türkler basvalarına şol dağışı koparıp İstanbul'a getirttirler. Ben diyecek olayan bir yerde Davud peygamberin demir bilen dahili yok. Sebebi ol dövürde Davud'un yaşayan dövüründe demir işlenilmendir. Yönü bilen mi oksun ne ahilidir bir yol bilen bolundur da belki de şonun kılıç ulanmağı ya kalkın ulanmağı bilen bağlıdır ya da nayza bilen bağlıdır. Şolar yal bir sebepler vardır. Ol ılımı taydın öwrenilse gow bolar. Süleyman peygamberim şoňaly. Süleyman peygamber Dawudyň ogly, ol häzirki Yerusalim şäherini gurduran adam, gurduran padşa, şoňlen birlikde de şol döwürde iň uzak döwürde padşalyk eden adam, iň uzak döwürde padşa bolýar, ol ýöne Süleymanyň döwler gorkutdyr diýen bir rivayetler var. Ol Magtymullo da geliyor. Magtymullo bir 20 bolo yerde Süleyman peygamberin adı geçiyor. Magtymullo yergelenmezsek Süleyman peygamberi katı govur yer eken. Bir neçe gedek yatlıyor.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenlörünün bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tag bolun.